s veľkým poslaním. Karmel?
Karmela. Mladí, ambiciozni, no a za sebou majú už niekoľko úspešných projektov, no nerobia to však pre seba, ale hlavne ľuďom okolo seba. Tvrdia, že kde iní vidia prekážku, oni zas cestu, pretože stále a vždy je na čom pracovať. O svoj príbeh sa podelia s nami celkom štyria mladí ľudia. Aj keď každý z nich pôsobí v inej oblasti a pochádzajú z odlišných kútov Slovenska, predsa ich niečo spája, a to snaha pomôcť druhým ľuďom.
Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes.
Dnes sa v relácii Karmel budeme rozprávať s Danielom Čúrom, ktorý už na jesene začína študovať v Oxforde. Presvedčí vás aj o tom, ako sa dá z obchodnej akadémie a z regiónu, kde je vysoká nezamestnanosť, dostať na tak prestížnú univerzitu. Zaujímavosťou je, že pred 2 rokmi založil napríklad aj veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky, čo je organizácia dosť ojedinelá v rámci Európskej únie. Môj ďalší host má len 19 rokov. Skromný, ale na radosť a nové nápady je bohatý, mladý človek, ktorý pochádza z Banskej Bystrice. Jeho meno je Jaroslav Dodok. Založil napríklad študentskú tlačovú agentúru Študent 24. Aktívne rozbehol aj študentský parlament v meste pod Urpínom, no a najnovšie zakladá vlastnú reklamnú agentúru, kde chce dať priestor mladým ľuďom. Ale tu ešte nekončíme, pretože to je len polčas našej relácie. Tej druhej časti vás zoznámime ešte s mladými psychológmi Marekom Adrom a Denisou Zlevskou. Obom sa podarilo spojiť svoje dve organizácie pre pomoc a dobro druhým ľuďom. Obsah relácie je teda bohatý, máme pred sebou dve, verím, že na podnety a informácie zaujímavé hodiny relácie Karmel. Pohodu pri jej počúvaní vám želá dnešný vysielací tím technik Marek Rimóci. Hudbu vybrala Diana Rauchová, no a od mikrofónu vám bude až do 23. hodiny robiť spoločnosť redaktorka Janka Horniaková.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been with been, lucky to be coming home again.
Ooh. They don't know how long it takes
waiting for a love like this.
Every time
we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you. Well, I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes
so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed the way I've stayed. Lucky to be coming home someday.
Jaroslav Dodok, toto meno nie je neznáme v kruhoch nielen aktívnych mladých ľudí, ale aj širšej verejnosti, napríklad z takého podujatia známe ako TEDx, ktoré bolo nedávno aj u nás v Banskej Bystrici, kde sa podarilo získať licenciu pre toto podujatie. Ale meno Jaroslava Dodoka, mladého 19-ročného mladého muža, je známe aj z iných záležitostí, a síce z portálu Študent 24, ale aj študentského parlamentu. No pri týchto menovaniach tu nekončím, pretože tých iniciatív je ďaleko viac. Jaroslav Dodok.
Veľmi dobre povedané. Jaroslav Dodok, to znamená veľmi veľa aktivít, projektov, nápadov, a nejde hlavne len o moje meno, ale o okolie ľudí, s ktorými spolupracujem, ktorí mi veľmi pomáhajú a vďaka ktorým sa mohli tieto úžasné myšlienky aj zrealizovať.
Prečo má zmysel byť dnes aktívny na Slovensku v našej spoločnosti, keď je to také známe aj z minulosti, že skôr Slováci sú takí pasívnejší, uhunranejší, ušomranejší? Prečo má zmysel byť aktívnym?
Pretože ísť proti prúdu je oveľa atraktívnejšie aj pre mňa ako mladého človeka, a zároveň vidím to, čo robíme, vidím výsledky toho, že ľudia sú šťastní, že ich to baví robiť podujatia, chodiť po všelijakých zahraničných výmenách, a myslím si, že môže to byť novým trendom pre mladých ľudí a pre našu spoločnosť zapojiť sa už na strednej alebo vysokej škole, ukázať, že som aktívny a niečo mi to do budúcnosti dá.
No dobré, ale nie vždy je to s ružovými okuliarmi, a častokrát sa stane, že keď chceme urobiť niečo dobré pre spoločnosť, prostredie, v ktorom žijeme, častokrát dostaneme tak trošku aj po nose a môže to viac menej odradiť. Stalo sa to aj tebe?
Áno, ja keď som mal, myslím, nejakých 12-13 rokov, začínal som s takým extrémnym športom, ktorý sa volá parkour, a on má také zaujímavé moto alebo myšlienku: kde iní vidia prekážku, my vidíme cestu. To znamená, že možno tento šport ma pripravil práve na to, že keď chcem ísť za svojím cieľom, musím toho veľmi veľa prekonať. Veľmi veľa ľudí ma bude pokúšať, možno niektorí mi budú nedôverovať alebo hádzať na mňa také výčitky, ale o to viac ma to posilní. Ja vždy hovorím, že keď dnes tí ľudia sa snažia tak demotivovať a potom uvidia ten úspech toho mladého človeka, tak len vtedy im padne sánka dolu.
Prečo to robíš?
Lebo sa cítim dobre, že to, čo robím, baví nielen mňa, ale aj druhých ľudí, a že to možno mení ich život, dáva im to inšpiráciu a mení ich pohľad na svet, na okolie, na mladých ľudí. Sú to väčšinou asi stredoškoláci, ktorí chcú v živote dokázať viac a možno nevedia ako. A sú to aj takí sklamaní ľudia, že niečo sa pokúsili, nevyšlo im to, majú vysokoškolský titul, nemajú prácu a tak hľadajú, čo by mohli spraviť preto, aby boli užitoční.
Nedávno si sa vrátil z pohody a z Trenčína, kde si prednášal pred naozaj tým rôznorodým publikom. Aké dojmy a pocity si odnášaš?
Bola to skutočne neskutočná atmosféra, neopísateľná. Prednášať na jednom z najväčších festivalov v Slovensku, bola to veľká skúsenosť. Veľmi mi pomohlo počasie, síce pršalo, ale práve vďaka tomu sa ľudia zhromaždili v tom našom stane a chceli počúvať nielen teda môj talk, ale ostatné prednášky speakerov. Odovzdal som opäť myšlienku, kam som sa posunul od toho TEDxu, od tej konferencii, na ktorej som prvýkrát bol, a ukázal som, že vždy je na čom pracovať, a odovzdal som myšlienku mladým ľuďom, že väčšina ich možno vníma ako tých, ktorí pijú, fajčia, drogujú a nič nerobia, ale že to môžu zmeniť. Mm-hmm. Cez príklad niektorých projektov a niektorých aktivít, ktoré som robil. Takže v podstate chcel som im povedať, že sú výnimoční, len to treba ukázať na vonok.
Poďme sa vrátiť k tomu TEDxu. Vráťme sa k tomu podujatiu, ak sa nemýlim, bolo v novembri minulého roka. Čo to vlastne je za podujatie? Akí speakeri prišli? Za akým programom? Čím to mohlo byť inšpiratívne?
Takže ja si začnem príbeh tým, ako som ja spoznal TEDx. Bol som pozvaný v roku 2012 na túto konferenciu do Bratislavy. To podujatie, ktorom sa šíria myšlienky, možno niekedy kontroverzné, ktorom si ľudia snažia odozdávať nejakú tú inšpiráciu. Takže tu som bol ako 15-16 ročný pozvaný ako speaker a hovoril som o tom, že vek je len formalita, že teda mladí ľudia môžu robiť to, čo chcú bez ohľadu na to, koľko majú rokov. No a keď som videl tú úžasnú atmosféru a ten medzinárodný charakter podujatia, tak som sa ho rozhodol zorganizovať v roku 2013, myslím, že to bolo v máji, aj v Banskej Bystrici. Čiže vybrali sme nejaký ten priestor, samozrejme je to finančne náročné zorganizovať, preto treba hľadať sponzorov, čo v Banskej Bystrici nevždy jednoduchá vec, ale našli sme ľudí, ktorí dokázali oceniť našu myšlienku a podporili toto podujatie. Pozvali sme niektorých speakerov zo Slovenska aj zo zahraničia, napríklad Adam Šomlek, ktorý je z Maďarska a založil veľmi úspešnú firmu, ktorá dnes robí internetové prezentácie. Alebo to bol človek Rado Hruška, ktorý mal veľmi silný životný príbeh, pretože skončil na drogách. Nepamätá si možno detstvo svojho syna a prišiel porozprávať o tom, že dá sa aj z tohto dostať a že dnes je úspešný podnikateľ, dobrý manžel a vedie svoju rodinu.
Ty si založil aj portál Študent 24, to je možno podobná obdoba, ktorá funguje po jednotlivých mestách, povedzme Nitra 24, kde to malo taký ten svoj zrod, taký ide o spravodajský portál. No a funguje tento spravodajský portál vo viacerých mestách na Slovensku. Ty si urobil možno takú odnož Študent 24, prečo?
Pretože ja som sa zaujímal o médiá už od malička, vždy ma fascinovalo pozrieť sa do zákulisia toho, ako to tí novinári robia, kde vzniká správa, ako sa tvorí nejaká reportáž. No a keď som robil svoje prvé podujatie cez projekt Comprax, to podujatie sa volalo Press Day, novinársky deň, kde som pozval takéto kapacity z novinárskej obce, aby prišli mladým ľuďom rozprávať o tom, čo robia, tak sa ma začali študenti pýtať, že wow, zaujali ma média, čo mám čítať? Alebo čo mám sledovať? Ja som sa zamyslel a povedal som, že fú, veľa tu toho nie je, čo by bolo určené pre mladých ľudí, čomu by pochopili. A tak som povedal, že treba niečo vytvoriť. Opäť obklopil som sa úžasnými ľuďmi, ktorí mi chceli pomôcť v mojej myšlienke a spravili sme spravodajský portál, ktorý má inšpirovať a na ktorom ťažko nájsť nejaké negatívne spravodajstvo. Nechceli sme stále hovoriť o vraždách, o tom, čo je zlé na mladých ľuďoch, ale práve sa vzájomne inšpirovať.
Ako funguje tento portál dnes? Čo môžu na ňom nájsť?
V súčasnosti už nie som šéfredaktorom tohto spravodajského portálu, aj napriek tomu je výnimočný v tom, že ho tvoria mladí ľudia pre mladých ľudí, ktorí častokrát možno nie sú ani vyštudovaní žurnalisti, ale snažia sa napísať alebo možno upozorniť na to, čo sa deje v ich okolí. Máme vytvorenú akúsi redakciu, v ktorej sú ľudia od Bratislavy po Košice, možno niektorí študenti v zahraničí, ktorí píšu také zahraničné zážitky zo študijných pobytov a funguje tento portál na princípe toho, že kto chce, môže nám napísať a môže sa stať jeho redaktorom alebo fotografom.
Sedla na letadlo s kufrem plným odvahy, šávkem zamávala letmo a jede zbírat dolary.
V tomhle velkým puchu světa každej splní si svý sny, tak teď s černou kamarádkou myjou spolu podlahy.
Oba my se ptej, proč mu záviděj, mladý oči chtějí to, co doma neděj. Svět je šílenej, krizi zmířenej, dny mrazy vějí a oni kránu střízivěj.
Kluk, co nechal slovník doma, sebou má je nápady, úsměvy si strčte někam, těma se moc nenají.
Jaká je tak realita, prý nic není nemožný, štěstí z reklam přímo dýchá, jen s těma lidma je to zlý.
Obami se ptej,
obami se zeptej,
proč mu záviděj,
proč mu záviděj.
Mladý oči chtějí to, co doma neděj. Svět je šílený,
svět je šílený,
z krizi zmířenej,
z krizi zmířenej.
Dny mrazy vějí a oni kránu střízivěj.
Holka sedla na letadlo s bohem socho svobody, kluk se plaví přes Atlantik z Long Islandu do Humpolce.
Obami se ptej, proč mu záviděj, mladý oči chtějí to, co doma neviděj. Svět je šílený,
svět je šílený,
z krizi zmířený,
z krizi zmířený.
Dny mrazy vějí a oni kránu střízivěj.
Jaro, keď ťa tak počúvam, tak mi nič na nenapadá na myseľ ako to, že ty si v podstate taký ten zapaľovač ohňov možno a predávaš tú štafetu, štafetový kolík tým ďalším ľuďom, je to tak?
Je to pravda. Ja som človek, ktorý sa nadchne pre myšlienku, potrebuje preto nájsť ľudí, ktorí ju zrealizujú, vidieť to nadšenie v nich a potom ich nechám pracovať a ja opäť idem po novú výzvu, po niečo, čo by som mohol opäť zrealizovať a v čom by som mohol prekvapiť aj svoje okolie.
Kde zapaluješ oheň najbližšie v oblasti marketingu prezrať?
A tak, keďže som prednedávnom odišiel z jednej agentúry v Bratislave, tak som sa rozhodol založiť vlastnú reklamnú agentúru, kde by som využil potenciál a talent mladých ľudí, ktorí sa o túto oblasť zaujímajú. Čiže otváram kanceláriu a k tomu aj mini kaviareň.
Vieš prezradiť niečo viac, na akej báze to bude fungovať?
Je to fungovať na takom nezvyčajnom spojení toho, tej pracovnej časti a zároveň tej takej kaviarenskej, kde chcem pozývať ľudí, aby si vymieniali skúsenosti, možno nejaké informácie, aby vzájomne spoznávali svoje podnikanie, svoj biznis a takto robili možno spoločné projekty.
Myslíš si, že na Slovensku je dostatočne známy pojem guerrilla marketing, online marketing a dostatočne sa aj aplikuje?
Určite nie. Je to slovo, ktoré sa tak skomolilo v poslednej dobe, že preto ja som tomu dal svojský názor, a to guerrilla marketing, práve preto, že gorila je silné zviera, čiže má to symbolizovať, že ten marketing je naozaj výkonnostný, že je nízkonákladový a vysokoefektívny. To znamená, že za málo peňazí vieme zahrať veľmi veľa muziky, čo teda na Slovensku či už neziskovky alebo firmy očakávajú.
Teda možno povedať, že týmto spôsobom sa bude, alebo týmto smerom sa bude uberať aj teda tá tvoja firma.
Áno, guerrilla alebo gorilla marketing, ten, ktorý ja budem robiť pre našu reklamnú agentúru, je odvodený od úspešných príkladov toho, ako sme šírili podujatia, ako sme šírili nejaký content marketing, čiže obsah, ktorý sme vytvorili na internete, ako pracujeme so sociálnymi sieťami. Čiže na základe úspešných príkladov vieme toto aplikovať pre našich klientov.
Jaro, máš 19 rokov. Ja viem, že vek nie je prekážkou pri mnohých projektoch. Lepšie niečo robiť, ako sa pozrieť, ako život uniká pomedzi prsty. Jeden môj vysokoškolský profesor zvykol hovoriť, že lepšie je byť dnes aktívny, ako zajtra rádioaktívny. Odkiaľ bereš na tieto svoje projekty, financie a chuť by bola, to je úplne jasné, to z teba straší. Ale skade, kto ťa financuje?
Nie na každý nápad. Potrebujeme veľmi veľa peňazí, o čom svedčí aj podujatie Deň objatí, celoslovenský event, ktorý sme zorganizovali vo viac ako 40 mestách Slovenska, kde sme zapojili iba mladých ľudí, ktorí chceli. Čiže nepotrebovali sme na to peniaze, na to, aby sme rozdávali objatia, iba svoju vôľu a chuť pomáhať iným ľuďom a spraviť im krajší deň. Ale peniaze sú istým spôsobom dôležité pri projektoch, čiže snažím sa využívať rôzne granty, ktoré sú tu pre mladých ľudí. Veľa z nich poskytuje Juventa, Národný inštitút mládeže, ktorá napríklad dáva možnosť mladým ľuďom zažiť 3 víkendovky a získať 200 eur na svoj nápad. To je ten kompakt, o ktorom som hovoril. Alebo ešte projekt Mládež v akcii, z ktorého sme získali 13 000 eur aj v spolupráci s Centrom voľného času Junior. Čiže je toho viac, treba hľadať na internete, treba sa spýtať možno nás, Rady študentov mesta Banská Bystrica.
Tým by som možno začala svoju ďalšiu otázku. Poriada alebo organizuje piknik už v podstate teraz, tento týždeň 15. júla. Čo sa vám všetko podarilo urobiť za ten čas od vášho začiatku fungovania?
Začiatky boli skutočne ťažké. Prvýkrát sme sa stretli a skôr než hľadali nejaké riešenie, sme videli problémy. Postupom času sme však zistili, že to, čo sa nám nepáči, dokážeme zmeniť práve vďaka sile mladých ľudí, vďaka tomu, že sa vieme spojiť a zmobilizovať. A tak sme počas 2 rokov pripravili viac ako 20 projektov, teda 20 podujatí, či to boli nejaké festivály ako Mladý hudbou, alebo Maratón športu, alebo ďalšie podujatia. No a teraz sme povedali, že chceme k nám pritiahnuť nových ľudí, ktorí by opäť mohli byť aktívni. A tak sme zorganizovali, alebo budeme robiť tento týždeň piknik s radou študentov, kde chceme počuť opäť nové nápady, to, čo mladým ľuďom chýba v meste Banská Bystrica, a možno, aby nám povedali, čo robíme zle, alebo v čom by sme mohli opäť podrásť.
Keď si začal s tou radou študentov a prvýkrát si prišiel na mestskú radnicu v Banskej Bystrici a zaklopal si na primátorské dvere, čo si prežíval?
Chcelo to skutočne veľkú odvahu, pretože už to samotné miesto vzbudzuje taký rešpekt. A možno preto mladí ľudia častokrát nechcú mať kontakt so samosprávou, ale podporovali ma tí ľudia, ktorí sú v rade študentov, ktorí spoločne povedali, že pokiaľ chceme fungovať, musíme získať partnera, ktorým je mesto. Čiže vošiel som do tých dverí s takou dávkou adrenalínu, povedal som si, že musíme to dokázať, presvedčiť mesto, že by mal vzniknúť v Banskej Bystrici poradný orgán primátora.
Ako reagoval primátor na naozaj takýto dosť obdivuhodný projekt?
Zo skúsenosti možno z iných miest by som povedal, že mal by reagovať skepticky. Avšak môžem povedať, že v Banskej Bystrici sme našli veľké pochopenie na vedení mesta Banská Bystrica, či už pani viceprimátorky, primátora alebo niektorých poslancov, ktorí chceli riešiť problematiku mládeže, povedali, že my vám dáme pomocnú ruku a môžeme spolupracovať na takejto báze. Samozrejme, máme za sebou úspešnú spoluprácu, dobré výsledky, ale stále sú oblasti, v ktorých sme kritickí a stále budeme požadovať od mesta, aby plnilo tú oblasť mládežníckej politiky.
Buďme konkrétni a rozmaňme si to na drobné. Ktoré sú také najpalčivejšie problémy tu v Banskej Bystrici?
Stále neutícha téma dopravy, pretože jazdíme za dosť drahé ceny a študenti sú dlhodobo znevýhodňovaní. Nepodarilo sa nám možno niekedy presadiť tú nižšiu sadzbu za to cestovné. A to, čo sa nám nepáči, pretože ak chceme mladých ľudí motivovať k tomu, aby nejazdili autami, aby podporovali túto ekologickú dopravu, tak im musíme niečo dať, nejaký argument do rúk. Ale ak ich budeme znevýhodňovať, tak nebudú mať motiváciu cestovať na bicykli, cestovať MHDčkou. Ďalším problémom je to, že v Banskej Bystrici nemáme vyhradený nejaký rozpočet pre mladých ľudí. Nejaký balík peňazí, ktorý by mladí ľudia mohli využiť. Áno, je tu šport, je tu školstvo, ale pozor, nie je to mládež. Mládež by sa mala oddeliť a podporovať samostatne. Možno aj nájsť nejakého človeka, my ho voláme ako nejaký referent práce s mládežou alebo koordinátor, ktorý by spájal všetky občianske združenia, školy a možno aj organizácie, ktoré pôsobia na úrovni kraja. Čiže koordinoval a pracoval s tými mladými ľuďmi dlhodobo. Čiže to vidíme ako nejaký problém.
Dobre, aby sme nehovorili len o problémoch, vám sa podarilo množstvo zaujímavých vecí tu na v tomto srdci Slovenska, meste pod Urpínom. Aké sú možno také tie najzaujímavejšie projekty, ktoré sa vám podarilo zrealizovať?
V rámci projektu Berte nás vážne, kde sme chceli teda získať si pozornosť politikov zodpovedných za to, čo robia, sa nám podarilo zorganizovať raňajky s primátorom, kde sme z očí v oči reflektovali tú činnosť primátora alebo možno vedenia mesta a hľadali nejaké nápady na spoluprácu. Sme vďační za účasť vedenia mesta aj za to, že sa rozhodlo prijať našu výzvu a stať sa prvým mestom, ktoré by zrealizovalo tzv. Stratégiu pre mládež, čo je teda štátny dokument, ktorý môžeme zrealizovať na úrovni mesta. A najviac sa nám však z podujatí páčilo Mladý hudbou, festival, kde sme dali priestor prezentovať sa mládežníckým kapelám a ukázať teda, že mainstream nie je všetko a že dajú sa počúvať aj kapely, ktorých ešte len čaká cesta úspechu.
Regret the excuses that I've made, like a song, it'll fade. If there's music in the light and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind, so come on and take my lead. It's not just me feels it, music plays in my tray, watch me forget about missing you. Oh, 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 oh. So I put my feelings out to dry.
just refuse it. Music plays on my tray. Watch me forget about missing you. Oh, 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 oh,
zaujalo z tvojho rozprávania to, keď si hovoril o tom, že veľa vecí sa dá urobiť, keď je vyvinutý tlak zdola. A keď sa teraz pozrieš na situáciu aj v politike na Slovensku, kde sa rieši množstvo tém, aktuálne sa rieši problematika rodiny, vypísanie referenda na ochranu a podporu rodiny, ktoré rieši Aliancia za rodinu, takisto veľmi palčivá téma. V spoločnosti je zavádzanie sexuálnej výchovy na školy napríklad, ale posledná téma, ktorá dosť tak hýbe spoločnosťou, je vývoz vody do zahraničia. A tých tém, tých problémov na Slovensku je množstvo. Myslíš si, že dá sa nejakým spôsobom pohnúť spoločnosťou na Slovensku, možno aj od tých mladších ľudí a mladšej vekovej kategórie, aby sa veci dokázali pohnúť aj v parlamente?
Je to skutočne ťažká otázka a veľmi veľká výzva pre nás mladých ľudí, aby sme si vôbec uvedomili dôležitosť tejto situácie. Znamená, že ja mám takú teóriu, že pokiaľ mladí ľudia pochopia tým náročným veciam, ktoré voláme zákony, novely, možno nejaké uznesenia, pokiaľ my im to dokážeme, my organizácie mládežnícke, podať jednoduchým spôsobom, že to, čo sa dnes dialo v parlamente alebo na mestskom zastupiteľstve, pre vás prakticky znamená to, že budete viac platiť za toto, budete menej môcť konkrétne toto robiť, tak to pochopia. Keď si uvedomia túto dôležitosť tej situácie, tak sa dokážu spojiť. Nie je to jednoduché, ale dá sa to aj vďaka tomu, že žijeme v modernej dobe internetu, kde sa myšlienky rýchlejšie šíria a kde sa dokážu ľudia spájať.
Jaro, medzi mojimi poslednými otázkami na teba je jedna táto. U teba je známe, že rád čerpáš z ticha a pokoja v kostole. Si veriaci človek, čo ti dáva viera?
Áno, som. Keď sa nad tým zamyslím, tak si spomeniem na jednu pieseň o Živú vieru, ktorú pripravilo ERKO, detská mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s touto skupinou mladých a z ktorej som v podstate aj vyšiel a kde som čerpal tú inšpiráciu a možno hľadal tú pravdu v tom, v tých nejakých svetsko-náboženských otázkach, ktoré ma zaujímajú. Dáva mi to pocit pokoja, toho, že pokiaľ mám na veľa práce, pokiaľ mám veľmi veľa stresu, tak viem, že je tu niekto, kto proste nebude ma kritizovať za to, sa mi niekedy nedarí, ale že si ma vypočuje a že mi dá priestor utíšiť sa, zamyslieť sa a hľadať tú ďalšiu cestu. Viera alebo celkovo otázky, ktoré sú spojené s náboženstvom, ja vnímam ako živú komunitu ľudí. A to je dôležité, že mladí ľudia sú schopní precestovať niekoľko kilometrov kvôli tomu, aby sa stretli, sú schopní tráviť čas inými ľuďmi, vypočuť si ich problémy a byť pri nich, byť ich oporou a hlavne ukázať mladým ľuďom taký príklad toho, ako by som mal vyzerať alebo ako chcem, aby sa správal. Pretože pokiaľ nezačneme od seba a neukážeme príklad v sebe, v rodine, tak nemôžeme očakávať, že mladí ľudia zrazu prestanú byť arogantní, že sa prestanú k sebe správať zle.
Jaroslav Dodok, v roku 2019. Aký bude?
To, aký budem, dosť záleží od ľudí, ktorí so mnou ostanú alebo budú mať záujem spolupracovať. 2019? Pravdepodobne budem, alebo by som chcel mať rozbehnutú úspešnú firmu. Chcel by som dokázať, že dá sa na Slovensku podnikať fair, zodpovedne. Verím, že podarí sa nám rozbehnúť organizáciu, ktorá by zastrašovala mladých ľudí na úrovni kraja a riešila také tie palčivé problémy, ktoré vznikli po krajských voľbách, možno napríklad. A že bude mať dostatok času pomáhať druhým ľuďom, keď to budú potrebovať bez nároku na to, aby som si to potreboval dať zaplatiť. To znamená, že preto idem do podnikania, lebo chcem získať nejakú tú finančnú slobodu, aby som mohol potom neobmedzene pomáhať ľuďom a nemusel hľadiť na to, či potrebujem peniaze v tejto chvíli a že či to dobrovoľne pre mňa neznamená to, že ma to hrozí na základe toho, že nebudem mať čo, z čoho platiť nejaké veci. Som veľmi kritický voči školskému systému a neviem si predstaviť vzdelávať sa tak, ako to dnes ponúkajú vysoké školy. A práve preto zastávam teóriu, že to, čo sa naučím, sa môžem naučiť prostredníctvom neformálneho vzdelávania. To, že budem čítať veľa kníh, pozerať veľa online vzdelávacích projektov. Takže mojou ambíciou nie je ísť na vysokú školu, čo je opäť znak možno toho, že chcem ísť proti prúdu, ale dokázať, že dá sa to aj bez toho vysokoškolského titulu, bez peňazí, bez nejakej predchádzajúcej veľkej skúsenosti.
Čím by si motivoval mladých ľudí, ktorí možno počúvajú našu reláciu Karmel, takto neskoro v nedeľu večer, k tomu, aby sa naozaj zdvihli zo stoličky a urobili ten prvý krok? Pretože najdôležitejší krok na ceste je práve ten prvý krok.
Každý, kto chce spraviť prvý krok, by mal vedieť, k čomu ho chce spraviť. Čiže mal by mať nejaký ten cieľ v živote, alebo aspoň sa ho pokúsiť nájsť. Ale určite odporúčam vyskúšať si dobrovoľníctvo, stať sa na jeden deň dobrovoľníkom, pomôcť pri nejakej akcii a potom si to tak v hlave prejsť, že či to, čo som práve spravil, je to, čo chcem robiť v živote. Čiže možno pokúsiť sa spraviť niečo iné, niečo unikátne, ukázať, že ako študent môžem byť aktívny, možno si prečítať nejakú knihu a na základe nej sa rozhodnúť konať, alebo si pozrieť videá z nášho dňa objatí a spýtať sa samého seba, či je to, čomu sa chcem venovať, alebo sa pokúsiť premeniť svoju myšlienku na nejaký biznis nápad a ukázať, že viem pomáhať ľuďom aj prostredníctvom biznisu.
To bol Jaroslav Dodok z Banskej Bystrice. Tvrdí, že ísť proti prúdu je oveľa atraktívnejšie, ako ísť po širokej a pohodlnej ceste. Už po pesničke sa dozviete aj to, ako sa dá dostať z regiónu, kde je vysoká miera nezamestnanosti na prestížnu univerzitu v Oxforde. Podarilo sa to Danielovi Čúrovi z Rimavskej Soboty. Jeho rada, ako sa tam dá dostať, je jednoduchá. Pracovať na sebe. Mať čisté jednotky ale nestačí. Danielovi Čúrovi sa to podarilo a tvrdí, že najhoršie je, keď sa človek vzdá svojich snov. No a najdôležitejší je ale stále vždy prvý krok. Na Oxforde začína študovať už na jeseň management ľudských zdrojov.
You the liar. I don't wanna be the man in black. No, I am not a fighter. I don't wanna be your enemy, but I just can't get higher. And I'll try to use you like you're using me. Now that I'm no one needs that sensuality. And yes, I'll try to use you like you're using me. Now that no, it's not. No, it's not. It's not the way your hands control me. It's not the way you say I want you in my ear. You got me hooked. I think you know when you love me. I just start to lose control. I find myself bleeding out for you. Said the words, but baby, I just miss you, and I love so much it hurts. But I don't mean to criticize, but there's nothing left to love. No, I cannot sympathize. In fact, I've had enough, and I'll try to use you like you're using me. Now that I know I need that sensuality, and yes, I'll try. No, it's not. It's not the way.
Môj dnešný host je mladý človek, ktorý zobral život do vlastných rúk a nie je mu ľahostajný. A má tak veľa činností a aktivít za sebou, že by som asi nevymenovala takmer všetky a nechám to radšej na ňom. Predstav sa nám.
Moje meno je Daniel Čúr, pochádzam z Rimavskej Soboty. To vlastne región na južnom Slovensku, ktorý ja si myslím, že všetkým dosť známy. Čo sa týka rôznych vecí, má celkom zaujímavé pomenovania, ale ja si myslím, že nie sú to opodstatnené pomenovanie, keďže i v Rimavskej Sobote mladí ľudia, ktorí chcú, majú možnosť sa nejakým spôsobom na sebe začať pracovať a posúvať sa na tej určitej svojej životnej ceste.
Nabrať naozaj dobrú motiváciu z regiónu, odkiaľ pochádza, že je veľmi ťažké, pretože je tam vysoká miera nezamestnanosti. Možno je tam viac takej tej životnej skepsy, možno takej menšej radosti zo života. Čo pomohlo tebe sa tak trošku vnútorne vyšvihnúť k tomu, aby si mal jasnú zameranosť na cieľ a mal dobrú motiváciu niečo v živote dokázať?
Ono to všetko nejak tak ku mne prišlo po nástupu na strednú školu, kde som mal jedného učiteľa, ktorý prišiel do triedy a začal všetko od konca. To znamená, že zobral knižky, ktoré boli pred ním, dal ich bokom, povedal, že toto sú veci, ktoré sú napísané teoreticky, my sa o nich ideme porozprávať ako človek s človekom. To znamená, že pre mňa to bol úplný kultúrny šok, človek nastúpi na strednú školu a zrazu ho v tom najneočakávanejšom momente niečo prekvapí a doslovne takýmto zásadným spôsobom. A my sme sa začali rozprávať, my sme preberali rôzne témy od politiky až po všetky možné veci, ktoré boli aj aktuálne, nejaké životné filozofie. To sú veci, ktoré sú momentálne na školách tabu. Takže to bolo niečo, čo som prišiel na to, že človek nemusí byť priemerný a človek môže nejakým spôsobom vystúpiť, či ako učiteľ z učiteľského kolektívu, ale takisto je tam určitá motivácia k žiakom vystúpiť z toho šedého priemeru, začať na sebe makať a pracovať, vytvoriť si nejakú veľmi, veľmi čistú víziu a začať sa pohybovať smerom k tej vízii a smerom k tým cieľom.
Daniel, prečo je dôležité byť dnes aktívny?
Ja si myslím, že poslednú dobu sa Slovensko dostáva do určitého medzinárodného procesu, kde Slovensko si jednak bude musieť udržať konkurencieschopnosť. A ja si dovolím povedať, že srdcom Slovenska sú momentálne mladí ľudia. Že mladí ľudia budú tí, ktorí o 10-15 rokov začnú riadiť všetky procesy, ktoré na Slovensku prebiehajú. A pokiaľ si ich kvalitne nepripravíme na tú danú prácu, aby tú svoju životnú cestu zvládli, tak nám začnú nastávať komplikácie. Takže ja si myslím, že pre mladých ľudí je to najlepšie, čo mladý človek dokáže urobiť, je byť aktívny, zapájať sa do svojho komunitného života, snažiť sa nájsť príležitosti vo svojom okolí, pretože to je to, kde človek vystupuje a kde sa človek snaží niečo zmeniť. A neskôr pomaličky postupovať, pokračovať, možno byť členom v nejakej neziskovej organizácii, pracovať dobrovoľne. Neskôr dostane možnosť riadiť vlastné projekty. Tým sa naučí kopu vecí. Zo začiatku sú to možno nejaké základné komunikačné veci typu ako komunikovať s kolegami, s inými dobrovoľníkmi. Neskôr sa to môže preniesť do nejakých organizačných zručností, do nejakých praktických kompetencií, ktoré človek dokáže využiť, až možno po založení nejakej neziskovej organizácie a už tam vidíme ten progres aktivity mladých ľudí, ktorý môže byť.
Niekedy mám pocit, že sa zamotávam do diaľky. Ako kobra vstávam z koša, nie však na zvuk píšťalky. Na dotyk mi horí ruka, ktorej chýba zapálenie. Skutky nie sú také krásne, keď chcem mať vystavené. Na vlastnom cítení, na vlastných postojoch, človek sa udusí, keď klame dušu si. Niečo je predsa len pravdivé v reklamách, keď dravia byť sebou. Musíš byť od rána. Niekedy mám pocit, že sa zamotávam v priestore.
všade vôkol plno stromov, vidím iba niektoré. Trhám ich plody, aj keď ešte sú zelené. Keď sa niečo nepodarí, schovávam sa za tiene. Na vlastnom cítení, na vlastných postojoch, človek sa udusí, keď klame dušu si. Niečo je predsa len pravdivé v reklamách, keď vravia byť sebou. Musíš byť od rána. Zrejú na rukách.
Štartovacím mostíkom bolo v podstate dobrovoľníctvo. Spomenul si naozaj tie začiatky ešte na strednej škole, ktoré ťa tak naozaj tak vyštartovali do takého možno procesu samostatného myslenia a to dobrovoľníctvo veci len tak naozaj upevnilo. Kde konkrétne si začínala? Čo ti dala táto práca?
Ja som bol zo školy nejakým záhadným spôsobom vyslaný na jedno školenie, ktoré sa konalo v Starých horách neďaleko Banskej Bystrice, ktoré prebiehalo v tých rámcoch neformálneho vzdelávania. To znamená, že vzdelávanie iným spôsobom, ako sa to robí v školách, kde som sa stretol s pár zaujímavými ľuďmi a ja som si povedal, že ja do 2 mesiacov založím neziskovú organizáciu. Čo bola taká celkom sranda, pretože keď už človek niečo vysloví, tak ja si myslím, že jeho povinnosťou to aj splniť. A ja som v tom momente bol taký neskutočne zapálený, že som to nebral ako povinnosť, ale bral som to ako úplne potešenie, že niečomu takémuto sa môžem začať venovať. Neziskovka vyrásla do mesiaca 3 dní. To znamená, že to bol taký nejaký štartovací kameň, ktorý ma začal posúvať. Začali sme riešiť nejaké lokálne aktivity. Zapojili sme sa do Kompraxu, kde sme získali určitý finančný obnos. V Rimavskej Sobote ako mladý 15-ročný chlapec som mal zrazu nejakých mladých ľudí okolo seba. Mali sme nejaký projekt a vtedy ako mladý 15-ročný chlapec zodpovedať za finančný obnos nejakých 1500 eur bola celkom veľká sranda, hej. Takže poprvá vec, rozdeliť financie, spropagovať to, vytlačiť plagáty, zorganizovať si ľudí, pobehať sponzorov a proste všetky tieto možné veci. Zrazu človek príde na to, že robiť v neziskovke nie je až také jednoduché, ako by si to ten človek mohol myslieť. A takýmto spôsobom nejak sme začali, alebo sa vlastne tá lokálna iniciatíva začala, čo som ja nejakým spôsobom riadil a viedol. Vtedy ako mladý 15-ročný chlapec som prišiel za primátorom a povedal som mu, že dobrý deň, pán primátor, že ja by som potreboval toto v takom časovom horizonte. A jeho prvá vec bola, že zavolaj si ocinka, sadneme si k tomu a že potom môžeme niečo. Tak Pán primátor nečakal, že ja sa nejakým spôsobom vzopriem a poviem, že ja to chcem vyriešiť hneď tu a teraz, pretože mladí ľudia potrebujú, aby sa niečo v meste dialo. Hej. Takže ostal taký celkom šokovaný a nakoniec sa nám to podarilo až tak, takým spôsobom sa dohodnúť na tých veciach, že sme dokázali dostať do prenajmu celé Rimavsko-Sobotské námestie, komplet s pódium, so všetkým. Mali sme ukážky, policajné ukážky a mnohých zaujímavých klubov a proste kopu ľudí sme vtedy nejakým spôsobom nahrnuli na to námestie. Ja si myslím, že sa tešili, pretože ešte nič takéto v Rimavskej Sobote predtým nebolo. Takže ja si myslím, že toto boli také začiatky, keď som začal vnímať, že robiť niečo pre ostatných je veľmi dobré.
Spomenuli sme komprax, to je druh neformálneho vzdelávania, kompetencie pre prax, aby aj naši poslucháči porozumeli trošku významom tohto možno zložitého slova, ale predsa len ja sa opýtam ešte jednu vec v súvislosti možno s takoutou motiváciou založiť tú neziskovku, o ktorej si hovoril. Častokrát ale človek, ktorý sa o niečo usiluje, snaží, volá čo zmeniť spoločnosti, pretože sme spolu zodpovední za to, čo sa deje okolo nás, nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka. Nemôžeme zostať pasívni. Častokrát je ale odrovnaný tým, že keď sa o niečo snaží, dostane po nose a dajú mu ostatní pocítiť, že príliš vytrča. Stretol si sa s niečím podobným, ty niečo ťa znechutilo?
Ja si myslím, že toto je dennodenná prax, ktorá sa momentálne na Slovensku deje. Jednak sa to začína od toho školského systému, kde nechceme, aby tí mladí ľudia príliš vytrčali, čo ja si myslím, že je príliš veľká chyba. Pretože my potrebujeme rozvíjať to, čo je v mladých ľuďoch jedinečné, niečo je v nich spoločné. Pretože sú určité spoločné veci, na báze ktorých tí mladí ľudia dokážu komunikovať, fungovať, ale my potrebujeme rozvíjať ten intelektuál a tú emočnú bázu, ktorú ten mladý človek má. A ja si myslím, že hneď v tých prvých mesiacoch alebo prvých krokoch, keď som začal vytrčať zo spoločnosti, tak som sa stretol s niečím takým, že háno, že tento si chcel šplhnúť, hej, a že hrá sa tu na niečo, čím reálne nie je, alebo prečo to robíš, alebo tú vec, ktorú som mal najradšej, bola tá, že a prečo to robíš vôbec zadarmo, že keď už niečo robíš, tak si na to aspoň zarob. Takže toto boli nejaké zásadné veci, ktoré a začali nejakým spôsobom vtlkávať naspäť do toho radu, ale ja si myslím, že vtedy najhoršie, keď sa človek zdá svojich snov. To znamená, že keď človek niečo cíti, tak sa treba postaviť zo stoličky, ísť za ľuďmi, ktorí mu dokážu pomôcť v tom, aby sa nejakým spôsobom začal usilovať a pohybovať. A práve preto vystrčiť hlavu z radu, postaviť sa, povedať im, že aj ja to spravím a vy nie, a treba si ísť za tým.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely, give this song another listen. Close your eyes, listen to my voice, it's my disguise, I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah, times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good, we'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk. If I had no other way, our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. So
Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Vy, ktorí ste prišli ku svojim rádiam len teraz, počúvate reláciu Karmel. Moje meno je Janka Horniaková, no a okrem mňa vám spoločnosť dnes robí štvorica mladých ľudí, pre ktorých vek nie je prekážkou. Svojimi projektami chcú zlepšiť život, prostredie ľuďom v ich meste či regióne. Najkrajšie je podľa nich pomáhať druhým ľuďom, a to aj na úkor voľného času, lebo čím viac ľuďom pomôžeš, tým viac sa to vráti. Inak povedané, čím viac úsmevu rozdáš, tým viac úsmevu dostaneš. V uplynulých minútach ste mali možnosť počuť Jaroslava Dodoka a Daniela Čúra. Obaja sa zhodli na tom, že vytrčať dnes z davu nie je veľmi populárne, no podľa Daniela je chybou, keď sa to deje aj v školskom systéme. Dôležité je podľa neho rozvíjať v mladých ľuďoch to, čo je v nich jedinečné. Nuža v tých nasledujúcich minútach vysvetlí, prečo je dôležité popri štandardnom vzdelávaní aj neformálne vzdelávanie, ktoré je viac zamerané na prax. Jeho nespornou výhodou je to, že lektori sú práve z praxe. Veľa mladých ľudí zo Slovenska má často podľa neho problém postaviť sa pre svojich rovesníkov zo zahraničia a prezentovať sa, lebo často chýbajú dobré komunikačné zručnosti. No aj preto založil pred 2 rokmi veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky, kde je aj prezidentom. Dnes má okolo seba tým viacerých mladých ľudí, ktorí takýmto spôsobom chcú pomôcť iným a vysielajú ich do zahraničia práve na takéto neformálne vzdelávanie, ktoré je hradené z eurofondov. Za 2 roky existencie veľvyslanectva takto mohlo vycestovať takmer 30 mladých ľudí do 15 krajín Európy v rámci 18 projektov. Vízia ale časokrát nestačí, treba mať okolo seba tých správnych ľudí, ako ich nájsť.
Ja si myslím, že ako pre mladých ľudí, keďže mladí ľudia ako takí až také pracovné príležitosti nemajú, práve preto hovorím, že najjednoduchšie a najlepšie pre mladého človeka je začať v nejakom občianskom združení, neziskovej organizácii a robiť nejaké veci dobrovoľne, pretože tam sa stretne s ľuďmi, ktorí majú podobné vízie ako on, možno nejakú podobnú životnú filozofiu, a čo je v nich spoločné, že robia niečo pre spoločnosť a robia to nezištne. To je tá základná vec, ktorá ich dokáže držať pokope. A presne v týchto komunitách si človek dokáže nájsť ľudí, ktorí mu dokážu pomôcť neskôr v jeho vlastných projektoch. To znamená, že ja si myslím, že pohybovať sa v komunite, kde mladí ľudia robia niečo dobrovoľne pre seba, pre ostatných, pre svoje rodiny, pre svojich kamarátov, to je to najsilnejšie, čo mladý človek dokáže mať ako podporu.
Pomenul si naozaj tie neziskovky, ktoré sú veľmi potrebné v našej spoločnosti, a nielen na Slovensku, ale kdekoľvek sa pozrieme vo svete. Čím sú podľa teba také kľúčové neziskovky v spoločnosti?
Ja si myslím, že samotný tretí sektor, to znamená, že ten neziskový sektor pokrýva nielen na Slovensku, ale v globálnom merítku niečo, čo nedokážu pokryť ani firmy, ani štátne orgány. To znamená, že preto mu hovoríme tzv. Tretí sektor, pretože sa venujú niečomu úplne inému. Sú veci, ktoré nedokáže ani podnikateľský sektor ako taký, ani štátny sektor ako taký pokryť. A práve preto sú tam neziskovky, rôzne lokálne iniciatívy, nejaké koncerty, upratovanie ulíc, zbieranie odpadkov, to sú všetky možné veci, ktoré nielen mladí ľudia, ale všeobecne ľudia cítia, že je nejaká potreba v tej danej spoločnosti. Napríklad máme veľký bordel na sídliskách, tak sa vlastne mladí ľudia začnú, alebo ľudia začnú zhlukovať, zgrupovať, ktorí majú podobné ciele, to znamená, že chceme vyčistiť to dané sídlisko, a možno sa rozhodnú dať tomu nejakú tú legálnu formu, a práve vtedy vznikajú tie neziskovky alebo tie občianske združenia, kde občania sa združujú v nejakom spoločnom záujme, kde chcú niečo vlastne urobiť.
No hej, ale častokrát býva takouto brzdou týchto neziskových organizácií práve finančná dotácia. Práve financie sú tou alfou a omegou možno týchto neziskoviek, ktoré častokrát aj vzdávajú svoju činnosť, pretože nemajú peniaze na svoje fungovanie. A nie všetko sa dá možno vykryť sponzorsky alebo povedzme z grantových podporných programov.
Ako ja si myslím, že pre neziskovky, aj keď si človek myslí, že tých grantových programov je málo, stále je ich veľmi, veľmi široké množstvo. To znamená, že neziskovky ako také, pokiaľ sa nejak rozhliadnú okolo seba, možno nadviazujú nejaké partnerstva s inými neziskovkami, tak tie neziskovky si dokážu pomáhať aj z tej finančnej stránky. To znamená, aké projekty podávať alebo akým spôsobom sa pohnúť. A ďalšia vec, ktorá ja si myslím, že najdôležitejšia, a to je tá, ktorú momentálni zamestnávateľia aj najviac ocenia, je, že je nejaký problém, je na to veľká nula a treba to vyriešiť. To znamená, že ľudia, ktorí pracujú v neziskovkách pod určitým tlakom nedostatku peňazí, sa dokážu prepnúť do režimu, kde dokážu vyriešiť problémy, ktoré majú bez nejakej väčšej, silnejšej finančnej podpory. Samozrejme, nejaké základné financie sú potrebné, ale tie financie, ja si myslím, že dokáže náš človek v každom meste.
Vrátim sa, Daniela, ale k tebe, k tomu, že ovocie tvojej práce na sebe samom priniesol aj fakt, že si sa dostal na veľmi prestížnu školu, univerzitu v Oxforde. Aká bola tvoja cesta do Oxfordu?
No, ako som už spomínal, vlastne všetko sa začínalo v nejakých mojich 15, keď som pochopil, že asi mám naviac ako hrať počítačové hry a sedieť doma celý deň. Možno začať sa nejakým spôsobom rozvíjať. To, čo mi dalo správne základy, to bolo neformálne vzdelávanie. Okrem toho, po založení tejto neziskovky som sa dostal ako člen do mládežnického parlamentu v Rimavskej Sobote, kde som aktívne pôsobil. Po 3 mesiacoch som prevzal predsedníctvo mládežnického parlamentu, kde som už mal zase znovu širšie možnosti, akým spôsobom sa preberať. Neskôr moja cesta začínala viesť nejakým spôsobom do zahraničia, kde som pracoval ako veľvyslanec pre jednu luxemburskú organizáciu, kde som tiež mal možnosť mať veľmi široké know-how za sebou a začať pracovať v modeloch, v ktorých mladí ľudia v mojom veku nemajú možnosť pracovať. To znamená, že som mal prístup k informáciám, ku ktorým v tom čase iní mladí ľudia prístup nemali. Neskôr k tomu tiež viedlo vlastne založenie veľvyslanectva mládeže Slovenskej republiky, ktorému som momentálne prezidentom, a mal som ešte širšie možnosti cestovať do zahraničia, vidieť, aké modely v zahraničí fungujú, ako tí ľudia v zahraničí rozmýšľajú. Zo všetkého vybrať to pozitívne a doniesť to domov. A doma na sebe pracovať, makať, rozmýšľať a snažiť sa stavať si určitú životnú filozofiu smerom k nejakej životnej ceste alebo k nejakému životnému cieľu a nadobudnúť určité výhody oproti ostatným študentom. Keďže na to, aby sa človek dostal na nejakú prestížnú zahraničnú univerzitu, to, že má človek čisté jednotky, je málo. A z druhej strany tie čisté jednotky až také dôležité ani nie sú. Na to, aby sa človek dostal do zahraničia, musí byť v niečom jedinečný, v niečom profesionál. To znamená, že oni sa snažia hľadať a nájsť mladých ľudí, ktorí sú v niečom jedineční, v niečom profesionálni a niečo, čo majú veľmi veľkú motiváciu ďalej študovať a v tom odbore neskôr ďalej aj pracovať a rozvíjať sa. Čo sa týka štúdia na Oxfordu, mňa to nejak aj strašne prekvapilo, pretože je to niečo, čo človek mnohokrát akože nezažije. Čo sa týka môjho štúdia na Oxforde, je to management ľudských zdrojov, čo znamená, že som sa trafil presne do toho, v čom som robil, alebo čomu sa ďalej chcem venovať, keďže človek pracuje s ľuďmi dennodenne a ja si myslím, že je to najlepšie pracovať s ľuďmi, aj keď je to najťažšia práca, ešte ťažšie ako pracovať s peniazmi alebo s mnohými inými faktormi, ale ja si myslím, že management ľudských zdrojov je niečo, čo je momentálne veľmi prakticky použiteľné. Čo sa týka nejakého budúceho študentského života, z jednej strany v Oxforde bude určite viac možností, ako mám v Rimavskej Sobote alebo ako mám na Slovensku. To znamená, že tá báza ľudí, ktorá bude okolo mňa, bude určite, nazvem to, vyspelejšia, ako je možno v Rimavskej Sobote. Bude viac pracovných možností, bude viac možností športovať, byť obklopený ľuďmi, ktorí sú motivovaní niečo robiť. Ale na druhej strane ja si myslím, že netreba zabúdať ani na regióny. Najmä na regióny, kde sú určité problémy, čo sa týka nezamestnanosti, financií a podobných vecí. A práve preto sa chcem z Oxfordu aj vracať. A nie, že len vracať, ale po ukončení štúdia aj vrátiť. Pretože od mnohých ľudí počujem, že v týchto južných regiónoch sa nič nedá, na Slovensku sa nič nedá, zvyšujú dane podnikateľom, zaťažujú od jedného po druhé až po tretie. Ale ja si myslím, že pokiaľ to vyštudujem a pokiaľ sa vrátim, tak bude veľmi správne postaviť si pred seba cieľ, aby mladí ľudia dokázali načerpať motiváciu z toho, že dostal som sa do zahraničia, vyštudoval som niečo, vrátil som sa a rozbehol som nejaký úspešný biznis. Takže aby mladí ľudia mali nejakú konkrétnu motiváciu a chcem behať po každej jednej škole na Slovensku a povedať im, že áno a dá sa dostať do Oxfordu. Človek, keď na sebe poctivo maká, dokáže ísť na kvalitnú zahraničnú univerzitu a s tým know-howom, s tou celou základňou logickou, ktorú tam dostane, na Slovensku ju dokáže využiť a byť úspešným.
Zaujímavé ešte, aká bola konkurencia na tých príjimačkách. Určite to nebolo jednoduché a tá konkurencia bola obrovská.
Ja si myslím, že tá konkurencia je dosť veľká, keďže čo sa týka na prestížne univerzity, jednak už je selekcia pri samotnom prihlasovaní, čo je vysoká znalosť angličtiny. To znamená, že darmo je človek odsiaký kvalitný, pokiaľ tú angličtinu nevie, jednoducho sa tam nedostane. Takže prvá selekcia prebieha na úrovni jazyka. To znamená, že sú tam nejaké testy, ktoré musí človek zložiť, aby sa vôbec dokázal toho samotného prijímacieho procesu dostať. Ďalej je to určitá selekcia na základe tzv. Motivačného listu, ktorý človek píše, kde vlastne človek v krátkosti v úvodzovkách vysvetľuje svoj charakter, prináša svoje úspechy, ktoré mal doposiaľ a vysvetľuje svoju motiváciu k štúdiu. To znamená, že to sú také tri základné body, ktoré má človek musí mať. To znamená, v niečom musí byť veľmi, veľmi úspešný, v niečom musí byť doslova zažratý do nejakej tematiky. Nejaké olympiády a podobné veci tiež dokážu pomôcť. A ďalej, jedna z najdôležitejších častí je vysvetliť, prečo človek motivovaný ísť študovať.
Čom je Daniel Čúr špičkový?
Toto je otázka, nad ktorou som mnohokrát aj rozmýšľal, keďže jednoducho človek musí vedieť svoje kvality, musí sa vedieť prezentovať a musí sa vedieť predať. Si myslím, že posledné 2 roky, keď som mal možnosť stretávať sa s ľuďmi, cestovať, dokázal som precestovať vyše 40 rôznych konferencií, seminárov a tréningov, z toho 25 v zahraničí a v 15 rôznych štátoch Európy, kde som mal možnosť spoznať veľmi širokú základnú ľudí. To znamená, že ja si myslím, že tá kontaktná škála, ktorú som vybudoval, je na veľmi dobrej úrovni. Ďalej, pokiaľ človek ide niekam do zahraničia, tak sa potrebuje prezentovať. To znamená, že jednak je to vystupovanie, ktoré mladý človek potrebuje mať, pretože mladý človek sa doslova musí vedieť predať na tom trhu práce, alebo jedno, čo robí, alebo kde sa chce predať, ale proste mladý človek sa dennodenne musí nejakým spôsobom vedieť predať a prezentovať. To sú tie prezentačné zručnosti, ktoré človek musí vedieť. Ďalej, ja si myslím, že sú to schopnosti rokovať s inými ľuďmi. To znamená, že hľadať nejaký ten spoločný stred, argumentovať, vystupovať a používať jednak kontakty, jednak schopnosť prezentovať a predať sa, jednak nejaké komunikačné zručnosti, možno nejaké tie základy, nejaké fundamentálnej psychológie a mnoho elementov, ktoré človek musí použiť na to, aby sa niekam dokázal prebojovať. Možno je to aj nejaká práca s ľuďmi, to znamená, treba sa naučiť, najmä v tých neziskovkách, ale i neskôr v nejakom tom jobe, nielen brať všetku zodpovednosť na seba a snažiť sa všetko urobiť sám, ale byť schopný rozdeliť ten veľký balíček práce, ktorý človek má, pretože mnohokrát sa s tým stretávam, že mladí ľudia vedia, čo chcú robiť, vedia, ako to chcú robiť, ale problém je ten, že všetko chcú robiť sami. To znamená, že je treba vedieť rozdeliť ten balíček práce, ktorý človek má. Takže ja si myslím, že tých kvalít je celkom dosť, ale ešte stále je čo rozvíjať.
Kde sa vidíš o 5 rokov?
O 5 rokov budem mať skončenú vysokú školu. Ono, ja si myslím, že tá škola mi dá dosť, hoci som absolútne nerozmýšľal nad vysokou školou. Čo je taký paradox, ale som si povedal, že hop alebo trop. Podal som si do Anglicka a nikde na Slovensku ani do Česka. To znamená, že bez poistky buď to človeku vyjde, alebo to človeku nevyjde. Každopádne sa chcem vrátiť na Slovensko a začať podnikať.
Čo?
To je otázka, na ktorú budem vedieť zodpovedať o 5 rokov, keďže ja si myslím, že za tých 5 rokov sa Slovensko tak zmení, pretože momentálne sa nachádzame v globalizovanom svete, kde sa všetko zbližuje, všetko zrýchluje, tí ľudia proste nemajú čas ani vypnúť. A ja si myslím, že Slovensko ako také v priebehu ďalších 5 rokov prejde dosť veľkými zmenami.
Ešte, aby som mala doplnenú informáciu, tvoja stredná škola bola gymnázium, alebo aká stredná?
Moja stredná škola bola obchodná akadémia v Rimavskej Sobote.
Aj z obchodnej akadémie sa dá dostať do Oxfordu.
A z Rimavskej Soboty, akože ja som sa s tým stretával dennodenne, že mi hovorili, že preboha, ty sa ani do Prahy stade to nedostaneš, ako podaj si, no vôbec do Bratislavy, podaj si tuto do Bystrice a bude to v poriadku, hej, že akože, a to ani neskúšaj, proste to ti určite nevyjde, hej. Potom som jeden čas rozmýšľal nad Bratislavou, ďalší čas som rozmýšľal nad Prahou a som si povedal, že prečo nepodať na to najvyššie miesto.
Áno, treba byť v živote maximalista a podarí sa aj Oxford. Ale ty si spomínal, Daniel, to, že ste založili pred 2 rokmi veľvyslanectvo mladých ľudí na Slovensku. Ty si prezidentom tohto veľvyslanectva. V podstate ide o naozaj takú novinku, nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Na akej báze fungujete?
Toto veľvyslanectvo bolo založené vlastne v roku 2012. keď sa mi podarilo dostať sa na Maltu, kde prebiehalo školenie veľvyslancov pre mladých ľudí, kde boli mladí ľudia presne pripravení. To boli mladí ľudia, ktorí pracovali s mladými ľuďmi. To znamená, že na tomto programe sa zúčastnili mladí lídri z rôznych neziskoviek, prípadne zo štátnej správy alebo z podnikateľskej sféry, ktorí mali neskôr nejakým spôsobom rozširovať to poslanie komunikácie medzi nejakými štátnymi orgánmi a medzi mladými ľuďmi a možno venovať sa vysielaniu mladých ľudí. Toto ako prvé sa zrealizovalo na Slovensku. To znamená, že do dnešného dňa neviem o tom, že by podobná štruktúra fungovala niekde v Európe. To znamená, že v tomto je Slovensko, ja si myslím, že celkom jedinečné. A čo sa týka tej funkcie, tej báze, na ktorej fungujeme, je to absolútne od štátnej správy nezávislá organizácia. To znamená, že nezávisíme žiadnym spôsobom od nejakých štátnych orgánov. To znamená, že dokážeme robiť všetko v prospech mladých bez toho, aby sme boli nejakým spôsobom ovplyvňovaní.
Ty si spomínal, že teda vysielate mladých ľudí do zahraničia. Kam putujú ich kroky, keď ich vyšlete, teda idú na nejaké ďalšie veľvyslanectvá, prípadne idú do Európskeho parlamentu na nejakú stáž, alebo kde smerujú títo mladí ľudia?
Smerovanie tých mladých ľudí je rôznorodé, keďže zaoberáme sa rôznymi programmi. Doteraz to bol program Mládež v akcii, kde sme vlastne mladých ľudí vysielali na krátkodobé zahraničné výmeny. To znamená, že je to 4 až 21 dní, kde ktorý bol vlastne tento väčšinou týždňový až dvojtýždňový pobyt bol stále založený na nejakú tému, napríklad ekológia, podnikanie mladých ľudí, diskriminácia. Proste každý človek si dokáže nájsť to, čo mu sedí, keďže v rámci Európy sa organizujú tisícky takýchto rôznych konferencií, tréningu a seminárov. To znamená, že mladý človek tu má možnosť spoznať niečo, takže toto je jeden taký smer. Ďalším smerom sú nejaké medzinárodné konferencie, v ktorých má veľvyslanectvo prístup ako jedna z malých organizácií, že vlastne vybudovali sme si určitú medzinárodnú reputáciu, ktorá nám vlastne dáva prístup na miesta, kde iné neziskové združenia alebo organizácie nemajú prístup. A momentálne ten program Mládež v akcii sa týmto rokom končí a prichádza nový Erasmus+, v rámci ktorého sa tiež budeme aktivizovať. Čo sa týka vysielania mladých ľudí, tak sme vyslali do zahraničia 25 mladých ľudí za posledné 2 roky a participovali sme na 18 projektoch, čo ja si myslím, že na neziskovú organizáciu akože veľmi slušné číslo. A bolo to až v 15 krajinách, to znamená, že veľvyslanectvo mládeže momentálne má partnerov vyše v 15 krajinách Európy a to sa len zbiera. Od Turecka cez Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko. To znamená, že prakticky v každom kúte Európy je nejaký človek, na ktorého sa vieme v prípade potreby nakontaktovať a možno nejakého mladého človeka, ktorý chce ísť do zahraničia, ktorý sa chce pohnúť nejakým spôsobom, tak mu zabezpečiť nejakú stabilnú základňu na to, aby dokázal v tom zahraničí nejakým spôsobom prosperovať, ísť a vidieť.
Ten kluk patrně puší špunty má a v duchu jinde být se zdá. Někde, kam já dojdu stěží, ten kluk si chce všechno vážně brát.
A vždycky na tvoje vlasy mám, že mě to ruší, na tom málo záleží.
Ty
a já,
se blízko jsme pořád však tak vzdálení.
Vždycky navrch mít a já chci jenom hudbou žít. Trvá si na svém, jenže já se nezměním.
Proč?
Snažím se do ní žít, leč ona chce se přijít, abych ji vnímal, tohle všichni říkají.
Ty
a já, blízko jsme pořád však tak vzdálení.
Sám, co dlouho netrvá.
keď sa takýto mladý človek dostane do toho zahraničia, povedzme do jednej z tých krajín, ktoré si vymenoval, robí nejakú dobrovoľnícku činnosť, alebo mu nájdete prácu, alebo akým spôsobom funguje v tom zahraničí?
Toto sú vlastne väčšinou tréningy a semináre, ktoré prebiehajú v tom neformálnom vzdelávaní. To znamená, že formálne vzdelávanie je všetko, čo sa deje v škole, neformálne vzdelávanie je všetko, čo sa deje mimo školy. To znamená, že už aj po obede nejaký kurz angličtiny, nejaký balet, niečo, čo človek robí pomimo školy, je už v rámci toho neformálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie je zamerané na prax, nie na teóriu. To je taký zásadný rozdiel, ktorý tam je. To znamená, že sú tam ľudia z praxe, ktorí sú odborníci v tej praxi a pochádzajú z praktického, nie z teoretického života. Vlastne mladý človek nám napíše, že by chcel ísť do zahraničia na takú alebo na takú tému, napríklad na tému diskriminácie. My vlastne oživíme svoju sieť, rozpošľame informáciu, že tu máme mladého človeka, ktorého by sme chceli vyslať na nejakú takúto tému. Nájdeme mu projekt, neskôr mladý človek sa vysiela do zahraničia. Pokiaľ ten mladý človek príde, prvé dva dni sú nejaké zoznamovačky, to znamená zoznámiť sa s ostatnými ľuďmi, ktorí tam sú. Väčšinou sú to ľudia v počte od nejakých 15 do 25 v úzkom kruhu. Väčšinou sú vedení lídrami nejakých väčších neziskových organizácií a majú možnosť na sebe pracovať. Neskôr sú tam rozdiskutovávané rôzne témy, hľadajú sa riešenia, je tam kopa flipchartov a všetkých možných týchto inovatívnych vecí, ktoré sa vlastne v samotnom školskom systéme nepoužívajú. Takže je to niečo taký kultúrny šok pre mladých, čo sa týka vzdelávania, že jednoducho vzdelávam sa, učím sa, napredujem. Ale okrem toho, že napredujem, komunikujem s ostatnými mladými ľuďmi, pretože tam nesedím. Postavím sa pred mladých ľudí, prezentujem. To znamená, ja som počul od mnohých ľudí, ktorých sme vyslali, že mali problém postaviť sa pred tých ľudí a proste povedať, že si myslíme, že diskriminácia je toto, toto, toto. Takže to bol taký nejaký záhadný moment, keď si oni začali uvedomovať, že oni potrebujú vystupovať a nejakým spôsobom sa prezentovať. Takže človek sa tu naučí okrem nejakých, povedzme, teoretických vedomostí, mnoho praktických, ktoré jednoducho on v bežnom živote, v dennodennom živote dokáže zúžitkovať.
Z čoho sú hradené tieto misie mladých ľudí do zahraničia? Z eurofondov alebo z akých fondov?
Áno, vlastne hradené je to všetko z Fondov Európskej komisie, a to konkrétne z programu Mládež v akcii. Ponovom je tento projekt premenovaný na Erasmus+. Veková ohraničenosť je od 15 do nekonečno. To znamená, že hoci je to Mládež v akcii, ale s mladými ľuďmi, pokiaľ sa cestuje do zahraničia, má možnosť ísť i napríklad nejaký líder neziskovej organizácie, ktorý sa nemusí spĺňať tie požiadavky od 15 do 30. Ale väčšinou sú to mladí ľudia od 15 do 30. Pokiaľ sú tam mladí ľudia aj pod 15, tak tam stále je nejaký dospelý, ktorý nejakým spôsobom ide ako dozor. A pokiaľ sú to mladí ľudia nad 18 rokov, tak väčšinou je to od 18 do 30.
No v každom prípade treba mať za chrbtom nejakú neziskovú organizáciu a tak sa dá teda do tohto programu nejakým spôsobom prihlásiť. Dobre, možno nás teraz naozaj počúvajú mladí rozhlasoví poslucháči, mladí ľudia, ktorých oslovil tento program, tento projekt veľvyslanectva mladých ľudí, kde môžu nájsť viac informácií.
Viac informácií možno nájsť na webovej stránke www.vmsr.sk, ale ja prednostňujem osobne nejaký osobný kontakt. To znamená, že v regiónoch máme nejaké zastúpenie nejakých mladých ľudí, ktorí dokážu niesť naše posolstvo ďalej. To znamená, že je veľmi dobré nakontaktovať sa na nás priamo e-mailom, alebo telefonicky, alebo nejakým iným spôsobom. A my vlastne dokážeme v tých regiónoch nájsť ľudí, ktorí vám o danej organizácii dokážu povedať niečo viac, prípadne vás na nás dokážu priamo nakontaktovať.
Daniel, z toho, čo si prezradil v predchádzajúcich minútach, je zjavné, že vieš viesť veľmi aktívny život. Ako oddychuješ? Stíhaš to?
To je otázka, ktorú som mnohokrát dostal položenú. Je to niečo, čo sa volá time management, a pokiaľ je v tom človek dobrý, tak sa dá mnoho vecí stíhať. Takže to do času určite nezarátam ako sedenie pred sociálnymi sieťami a hranie nejakých počítačových hier. A to sú veci, ktoré mladí ľudia momentálne robia. To znamená, že človek si ani neuvedomí, keď si sedne pred tú počítačovú hru, ako mu ten čas, ako mu ten život utečie pred očami. Pretože to, že sedím pred nejakou bedňou a tu tam stade nejaké, nazvime to, informácie, ja si myslím, že to nie je to, čo ten mladý človek potrebuje. Čo sa týka osobne môjho oddychu, už nejaký ten čas sa venujem bojovým umeniam. Čo sa týka nejakého ďalšieho oddychu, takisto mám čas s kamarátmi piatok skočiť von na kávu, porozprávať sa, podebatovať o nejakých spoločných problémoch. To znamená, že ako v živote, v ako takom, nie som ukratený o nič, ale dokonca si môžem povedať, že som najšťastnejším človekom na svete, pretože vďaka svojej činnosti už v takomto mladom veku som si dokázal zaobstarať všetko, čo momentálne k svojmu životu potrebujem a dúfam, že sa mi v tomto bude dariť. A okrem toho, aby som dokázal napredovať, ja ako osobnosť, mojou úlohou je zbierať okolo seba ľudí, ktorým dokážem ukázať cestu, ako taktiež rozvíjať svoju osobnosť. To znamená, že možno fungovať ako nejaký motivačný faktor, možno fungovať ako nejaký usmerňovací, ako nejaký mentoringový faktor. To znamená, že ja si myslím, že to najlepšie a najkrajšie, čo človek môže robiť, je vo svojom voľnom čase, napriek tomu, že je zaťažený a nemá čas na nič, je pomáhať ešte iným ľuďom. Pretože čím viac ľuďom človek pomôže, tým viac sa to vlastne vráti. To znamená, že čím viac človeku, čím viac úsmevu rozdáš, tým viac úsmevu dostaneš. Takže to je taká zaujímavá vec k tomu.
Can you hear me? Say what's been said before a million times and even more. You see me, the look on your face and your eyes and the grace. And that's when I come to realize, forever wanna see myself in your eyes. Yes, I've known you so long, can't even count the years, the days and nights and all the tears. I need you just in case I never said these pretty words before. Because every time you're closer than near, things become so clear. In my forgive me, I think I stole your heart, but I just wanna be a part of you. Don't leave me. Together it's forever, there's no never. So I say, if you'd only want to be mine, I could tell you one more time.
Pieces to the ground. I was all alone down here, trapped beneath the atmosphere. Then I thought somebody called my name. I spun around and caught a flame. I gave in to a god I didn't know. And now everything is falling into place.
the things they shouldn't do. So I build a city on a hill and I light a candle on the sill, knowing you'll be always knocking at the door. Oh God, I just want to love on everyone. All I have is yours to give. So let the people come. It's so much fun living in your world. Save me what you did for me. You gave me something I want everyone to see. When we stumble and it all goes wrong, only you can make it right. So I say, oh, I'm learning to be the light. The shadows hide, the light that breaks the curse of pride, the light that takes the weary in its arms. When it all came crashing down, there was only darkness all around, but in the distance I could see a flame.
Spojiť dve organizácie pre pomoc a dobro druhým. To sa podarilo Inštitútu prijatia a Centru pre tréning a rozvoj Marekovi Madrovi a Denise Zlevskej. Marek založil online četovaciu poradňu pre mladých ľudí Inštitút prijatia a Denisa je zas veriaca psychologička, ktorá založila Centrum pre tréning a rozvoj. Pred časom sme vám vo vysielaní Rádia Lumen už priblížili hagioterapiu, čiže terapiu za pomoci Svätého písma, ktorou pomáha ľuďom v náročných životných situáciách. No tentokrát Marek aj Denisa spojili sily a rozbehli dva projekty – Image a Neboj sa byť normálnym. Nimi chcú dospelým i mladým ľuďom pomôcť zdolávať ťažkosti života. Podľa nich je dôležité budovať svoju vnútornú silu a nebojovať proti sebe. Väčšina ľudí stále voči niečomu alebo niekomu bojuje. Už na jeseň v septembri chystajú konferenciu Hovorme o tom spoločne, o dialógu pomoci druhým, ktorá bude mapovať výsledky oboch spomínaných projektov. Zmyslom toho je fakt, že je normálne riešiť veci aj za pomoci psychológa.
Veľa ľudí má ale nízke sebavedomie. Akým spôsobom ho navrhuješ zvýšiť týmto ľuďom toto nízke sebavedomie? Aké techniky pomáhajú možno?
Možno nerada tak rozprávam o technikách. Skôr tak rozprávam so svojimi klientami hľadať si to, čo dokážem. Hľadať si to, čo mám za sebou už dobre. Lebo naozaj ja neverím tomu, že život človeka je plný iba zlých vecí. Ono aj to, že sme tie zlé veci prekonali, vydržali, nejakým spôsobom sme sa voči nim postavili, to sú veľké veci. A je rozdiel, či sa naozaj pozeráte na to, ako to bolo, ako je to zlé, ako na to, že ja som to dokázal zvládnuť, dokázal som to prežiť. Pre niečo predsa žijeme, máme nejaké nádeje.
To, čo mňa najviac motivuje na tej našej poradni, je to, že klienti veľmi často k nám prídu, tí mladí, a hovoria o tom, že všetko je zlé a nič nie je dobré. A my zrazu sa pozrieme, že wow, ale ty si dneska to svoje všetko zlé urobil inak. Že ty si dnes prišiel, aby si hľadal pomoc. Že ty si dnes sa nastavil na to, že ty už hľadáš priestor, ktorý je pozitívny, ktorý ti dáva šancu ísť ďalej. A že naozaj je takáto možno drobnosť, hej, že ja jednoducho to iba skúsim, dáva obrovskú silu na to ísť dopredu.
Marek, skúsme si tak zhrnúť tento projekt Image, to relatívne nový projekt, kedy konkrétne začal, akú má spätnú väzbu eventuálne, no a koľko už ľudí prešlo týmto projektom?
Je to náš úplne nový projekt, my ho máme v srdci už veľmi, veľmi dlho, ale podarilo sa nám ho zrealizovať až vtedy, keď sme zohnali takých dobrých partnerov, ako máme teraz Centrum pre tréning a rozvoj a Denisku. Jednoducho sme pochopili, že my v tom nemôžeme ostať sami a potrebujeme niekoho, kto prinesie ešte také niečo ako pridanú hodnotu do toho nášho internetového poradenstva. Absolvovali sme zatiaľ jeden víkend s mladými z poradne. Bolo tam 12 mladých, boli sme v diecéznom centre mládeže v Bojničkách. Bolo to naozaj nádherný čas s tými mladými a bolo tam kopec randy a fakt to bolo krásne. A zároveň my sa pravidelne už od septembra stretávame s takou skupinkou mladých ľudí, s ktorými každý mesiac absolvujeme jeden takýto zážitkový deň, kedy sa snažíme ako keby posúvať ten ich život v tých okolnostiach, v ktorých sú v detskom domove.
Keby sme to mali zhrnúť, tak koľko asi ľudí prešlo týmto vašim projektom Image?
Momentálne teda bolo, keďže je to úplne nový projekt a celé to ešte len spúšťame, tak na Image víkendovke, na Image víkende, ako to my voláme, bolo 12 ľudí. A pravidelne pracujeme so skupinou 10 mladých ľudí, teda každý mesiac. A pripravujeme do konca roka ešte ďalšie takéto Image víkendy. Budú presne 3 do konca roka. A snažíme sa naozaj tam nemať veľký počet ľudí, aby to naozaj sme dokázali zvládnuť tak, aby to bolo čo najviac o nich. Čo sa týka toho projektu Image, tak my ho ešte teda skúšame aj na školách, teda máme takú tretiu skupinu mladých, s ktorými ho realizujeme. A to sú školské kolektívy, kde nás oslovujú školy a pozývajú školy, aby sme prežili s tými študentami a žiakmi niečo, čo ich posúva. Napríklad minulý týždeň sme boli na jednej škole pri Bratislave, kde sme boli v 5 triedach. Stále ako keby ten počet mladých a tých skupín, do ktorých chodíme, stále zväčšuje a je stále väčší a väčší záujem, keďže je to úplne niečo nové a ľudia úplne nevedia, že čo to prinesie a v čom je to nové a v čom je to iné. A vieme, že máme obrovskú cestu pred sebou a veľmi sa na to tešíme.
Možno ďalšou záležitosťou je váš možno ďalší podprojekt alebo skôr osvetová kampane Neboj sa byť normálny. Sme nenormálny, Marek?
Práve, že ja si myslím, že cieľom tej našej kampane a toho, čo sa snažíme do sveta kričať, je, že každý z nás máme nejaké problémy. Niekto menšie, niekto väčšie, niekto ich vníma ako obrovské, niekto práve naopak si myslí, že je bez problémov, ale už to, že hovorí, že nemá žiadne problémy, tak signalizuje to, že je tam nejaký problém. Zase je to projekt, ktorý vychádza z tej našej internetovej poradne a z toho, že sa tak hovorí, že ten, kto hľadá pomoc, alebo ten, kto chodí psychologom a psychiatrom a kto rieši svoje problémy, tak má problém, je nenormálny, ako keby.
Teda je možno povedať, že ľudia majú nejaký blok chodievať k psychologom, je to hanba?
Pre ľudí to tak naozaj vníma, že ísť k psychologovi alebo k psychiatrovi v prípade, že majú nejaké potiaže, že je to niečo, čo dúfam, že sa to nikto nedozvie, že nemôže to proste preniknúť na verejnosť a ja som už vlastne taký poloblázon, keď už hľadám nejakú odbornú pomoc. My osobne si myslíme aj o tom je tá osvetová kampaň, že to nie je tak, že nájsť alebo hľadať pomoc. Ja to tak rada prirovnávam úplne k obyčajným veciam, že keď sa vám niečo pokazí, alebo vám to nefunguje nejak tak, ako by ste chceli, alebo na čo je to určené, nejak to začne haporovať, tak prvé, čo urobíte, je hľadáte opravára. Hľadáte niekoho, kto vám pomôže s tou vecou, aby to potom bolo v pohode a aby vám to slúžilo na to, na čo má. A my vlastne nazeráme na vôbec službu psychologov, psychiatra a vôbec pomáhajúcich profesí práve takto. Čiže keď je niečo, nie je to absolútne hanba, je to úplne normálne, že človek sa niekedy ako keby zamoce stráti, alebo je to proste len strašne veľa a je unavený a proste už sa nevie k tomu nejak zorientovať. Je úplne normálne, keď tak ako vytočím číslo opravárovi, tak vytočím číslo k psychologovi a dohodnem si stretnutie na to, aby som sám sebe pomohol. Veď ono je to také strašne paradoxné, že ako keby nám tie spotrebiče a všetko, čo sa nám pokazí, auto, bolo viac ako my sami. Tam vždy hľadáme rýchlo, poďme do opravovne, poďme proste si dať do poriadku auto a tak ďalej. A sami seba necháme mnohokrát roky sa trápiť z nejakých zvláštnych dôvodov. Čiže o čo viac vlastne skôr by sme mali riešiť seba a to, že zavolám hneď, tak ako zavolám hneď, keď sa mi pokazí práčka. Veď Pračku používam možno 3-krát do týždňa a samého seba používam, alebo som samým sebou stále. Proste je to možno iba o tomto jednoduchom. Proste je niečo, chcete niečo riešiť, na to sú tu ľudia, tak ako sa opravujú iné veci, tak nech sa páči.
Naozaj kričať do sveta to, že je normálne mať nejaký problém, ale je normálne s ním niečo robiť. Toto je to, čo často nám mladí píšu, že áno, mám problém, všetko je zlé, ale nenaberú odvahu niečo s ním robiť. A my sa im snažíme dať najavo, že sa nemusia toho bať. Celú kampaň Neboj sa byť normálny realizujeme prostredníctvom videí. Takým jednoduchým spôsobom sa snažíme komunikovať o problémoch, ktorí nám píšu mladí. Tieto videá uverejňujeme v médiách a zároveň sú aj všetky uverejnené na našej webovej stránke www.ipečko.sk. Tieto videá pripravujeme raz do mesiaca, vždy na nejakú tému, s ktorou prichádzajú mladí. Doteraz sme natočili video o šikane, video o sebapoškodzovaní a o depresii. A vždy tie videá natáčame tak, alebo pripravujeme tak, aby tam bol nejaký naozaj expert z oblasti psychológie v tom probléme, o ktorom teda chceme hovoriť. A vždy je tam nejaký náš dobrovoľník, nejaký pracovník z IPčka, ktorý rozpráva o tom, aké máme zase my skúsenosti. A vždy je to také ako veľmi jednoduché, krátke, stručné, veľmi praktické video, ktoré by mohli kľudne používať aj učiteľky na školách, keď chcú rozprávať so svojimi žiakmi o šikane a nevedia, ako otvoriť túto tému. Napríklad si môžu pustiť toto video o šikane a potom veľmi jednoducho už budú vedieť, ako môžu otvoriť celú diskusiu v triede. A takto je to aj pri tom videu o depresii, že ľudia majú rôzne také predstavy o tom, čo to je, a tie videá dávajú taký praktický návod, ako s tým žiť ďalej. A takto je to aj o sebapoškodzovaní a o tých ďalších témach, ktoré pripravujeme. Každý mesiac 15. v mesiaci spustíme jedno takéto video na sociálnych sieťach alebo na tej našej webovej stránke sa vždy objaví. A potom si to ľudia tak šíria medzi sebou a dostáva sa to ďalej. Z toho sa veľmi tešíme. A potom ďalšia taká úroveň tejto kampane je to, že pripravujeme také verejné diskusie, ktoré chceme pripravovať v rámci celého Slovenska po mestách, naozaj rozprávať ľuďom, že o týchto témach, ku ktorým máme aj pripravené videá, naozaj, keď máte nejaký problém, tak nebojte sa s ním niečo robiť. A je úplne normálne, že máme problémy a všetky tieto skúsenosti aj z imidžu, aj z tejto kampane a z tých stretnutí s ľuďmi, ktoré budeme mať aj v rámci tých verejných diskusí alebo tých reakcií, ktoré budeme mať pri videách. Chceme to všetko zhrnúť na konferencii, ktorú pripravíme asi zhruba v septembri. A chceme ako keby spojiť odborníkov a tie naše skúsenosti zo všetkých týchto našich projektov a naozaj možno vyprodukovať aj nejakú takú publikáciu, ktorá zhrnie celú túto oblasť.
Naše spoločné aktivity sú vlastne o tom, aby sa hovorilo. To znamená, rozprávame na úrovni s mladými, rozprávame na úrovni verejnosti, či už tej širšej alebo v rámci diskusí, a radi by sme tu ten rozhovor preniesli vlastne aj do tej odbornej oblasti, kde sa stretnú odborníci, ktorí budú počuť naše skúsenosti, ktoré sme nadobudli z práce s mladými, práce s verejnosťou, a začneme spoločne vytvárať nový dialog o pomoci, o tom, že je úplne normálne riešiť veci a stať sa naozaj sám sebou a byť normálny.
Patrí ti východ aj západ, úseky času a priestor, tisíce vrchov a dolín, more, vlny, vietor. Patrí ti dizajn a zámer, rozsah a limity hraníc, štruktúra chemických prvkov a mota a náboj častíc. We'll be right back.
sonic, stručami milých vekov. Posledný súd, večný život, mesiac, nebo a vesmír. Posledný súd, večný život, nebo a vesmír.
Scénár i čas relácie Karmel sa pomaly naplňajú. Dnes sme vám predstavili štvoricu mladých ľudí, ktorí chcú a radi pomáhajú ľuďom vo svojom okolí, ponúkajú a slúžia talentami, ktoré majú v prospech druhých. Jaroslav Dodok, Daniel Čúr, Marek Madro a Denisa Zlevská vám vyrozprávali ten svoj príbeh. Ja pevne verím, že možno aj tak trochu inšpirovali. Vďaka za vašu pozornosť a teším sa na vás opäť o mesiac pri ďalších zaujímavých príbehoch mojich hostí. Lúči sa s vami dnešný vysielací tím zložení technik Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, no a od mikrofónu vám ešte pokojnú neskorú noc želá redaktorka Janka Horniaková. Do počutia.
Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu, a pýta sa, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár.
Bóg